Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. Ja tämä lähetys on tiedeaiheinen käynnissä olevan Yle Radio 1 tiedefestariviikon kunniaksi. Vieraanamme on kosmologi Kari Enqvist. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Ja minun nimeni on Pauliina Grym. Kari Enqvist, sinä olet Suomen tunnetuimpia tieteen popularisoijia. Olet Yle Radio 1 ykkösaamun kolumnistina tuttu ja meillä Kulttuuri Ykkösessä tavallisesti kuulut tähän perjantai-kattaukseen eli kisastudion vakiraatiin. Ja kisastudiossa keskustelet muiden vieraiden kanssa ajankohtaisista kulttuuri- tai kulttuuria läheltä liippaavista aiheista. Olet kirjoittanut useita tiedeaiheisia teoksia ja tässä uusimmassa kirjassasi Kangastuksia varjojen talossa todellisuutta etsimässä. Lähdet vastaamaan kysymykseen, millainen ja mikä on todellisuus ja voimmeko tietää siitä tai mistään ylipäätään totuutta. Minkä takia tämä aihe ja miksi juuri nyt?
Se on ehkä kypsynyt jo jonkin aikaa. Mun tulokulmani oli siihen pikemminkin semmoinen, että mä ajattelin, että mikä on maailmassa. Ei niinkään totta, vaan että mikä on illuusiota, että mikä ei ole totta tai mikä on jotakin, joka näyttää todelta, mutta ei sitten sitä kuitenkaan ole. Ja siihen sitten liittyy erilaisia pohdiskeluja siitä, että mitä tiedetään maailmasta ja miten sitä havaitaan. Ja tietysti se mun näkökulmani siihen on niin kuin tämmöisen luonnontieteilijän näkökulma ja sillä lailla se on niin kuin rajattu, että mä en niin kuin puhu yhteiskunnasta tai, tai ihmisistä tai ylipäätään asioista, jotka nyt liittyy humanismin suureen aitaukseen.
Olet kirjoittanut luonnontieteestä kirjoja ennenkin, kuten suhteellisuusteoriaa runoilijoille, ja monet teoksesi käyvät läpi tätä todellisuusteemaa jollain tavalla, kuten kirjasi Monimutkaisuus. Ja nämä ovat aika vaikeita asioita käsittää tavalliselle tallaajalle. Tiedelehti kommentoi tätä uusinta teostasi niin, että tämä arvioija ymmärsi sen kolmannella lukukerralla, pääsi kärryille. Miten näitä fysiikan matemaattisia kaavoja voi edes kääntää yleiskielelle? Kuvaile niille, jotka eivät ole lukeneet tekstiä.
No oikeasti ei niitä voi kääntää. Siis tämä on niin kuin tavallaan semmoinen luonnontieteen, tämmöisen kovan luonnontieteen popularisoinnin semmoinen perusongelma, että ei ole mitään semmoista niin kuin yksinkertaista käännöstä. Että, ja se voi niin kuin nyt ymmärtää sillä lailla, että jos ne vois asiat sanoa jotenkin yksinkertaisesti, niin kai me luonnontieteilijät sitten keskenämme myös sanottaisiin ne yksinkertaisesti, ettei me niin kuin silleen väen väkisin, että tämänhän voisi sanoa näin helposti, mutta mä keksin jonkun hirvittävän vaikean kaavan tähän. Et maailma vaan on monimutkainen ja sillä lailla se popularisoinnin ongelma on ikään kuin se, että miten luoda ei niinkään oikeita kuvia, vaan mielikuvia, jotka jollakin lailla sitten antaa jonkunlaisen tunteen siitä, että mitä tässä haetaan takaa.
Me istumme, Kari Enqvist, nyt me kaksi maskit kasvoillamme tässä yleisöltä suljetussa musiikkitalossa maskien kanssa todella. Olemmeko me kaksi todella tässä?
No kyllä, me tietysti ollaan tässä. Ei kai siitä niin kuin sinänsä mitään epäilystä ole, että niin kuin. Mutta ehkä siihen heti pitää niin sitten lisätä jotain tämmöisiä sulkulausekkeita, jotka niin määrittää sitä, että mitä se tarkoittaa, että on olemassa ja missä mielessä, missä mittakaavassa ja missä ajanjaksossa ja niin edelleen. Että nämä on semmoisia kysymyksiä, jotka ei oikeastaan, niin kuin, vaikka ne tuntuu ilmeisiltä ja ne kysymykset lähtee liikkeelle, ikään kuin nojatuolista lähtien siitä välittömästä elämysmaailmasta, niin pohjimmiltaan niihin liittyy sitten paljon semmoista, joka on hyvin kaukaista sille elämykselliselle todellisuudelle, mikä meillä jokaiselle ihmiselle on tuttu.
Jos me lähtisimme nyt etsimään niitä mahdollisia illuusioita tai mennäänpä niin ehkä sulkulausekkeiden kautta. Jos lähtisit analysoimaan nyt tätä meidän yhteistä kokemusta tai ehkä omaa kokemusta, siitä on varmaan se varmin tieto tai ymmärrys, niin mikä se ensimmäinen sulkulauseke olisi, kun miettisit, että olenko todella tässä Musiikkitalon haastattelussa?
No se ensimmäinen sulkulauseke oikeastaan lähtisi liikkeelle siitä, että onko se varmin tieto se oma tieto vai että erehdytäänkö me jotenkin systemaattisesti. Mm-hmm. Ja tietysti sitten voi, tämähän on niin kuin ollut sen tieteen oikeastaan lähtökohta, että pyritään pois semmoisesta niin kuin yksityisestä näkökulmasta jaettuun näkökulmaan, että kun tutkijat tutkii jotakin, vaikkapa nyt fyysikot, niin siinä ajatus on se, että se ei ole nyt yksittäisen fyysikon näkökulma, vaan, mm-hmm. vaan se on nimenomaan semmoinen sen yhteisön jaettu kokemus ja sitä pyritään niin kuin depersonalisoimaan siinä mielessä, että siihen ei niin kuin voi vaikuttaa se, että näin. Ja sitä niin kuin painottaa se, että halutaan sitten sen sijaan, että ainoastaan pitäydyttäisiin näihin meidän omiin silmiin ja korviin, niin sitten hankitaan koneita ja laitteita ja mittatikkuja mm-hmm. ja niin edelleen, että se tieto, se näkemys maailmasta on mahdollisimman vähän persoonallinen.
Mm-hmm. Toi ei kuulosta nyt, Kari Enqvist, kauhean ajanmukaiselta, kun emmekö me elä nimenomaan tällaista Instagram-aikaa, jossa kaikki kokemukset ja niin kuin maailma nähdään pelkästään oikeastaan omien halujen ja tunteiden ja fiilisten mukaan.
Ei siinä mun mielestä mitään ristiriitaa ole. Tietysti se on näin, että ihmisillä on tunteita, haluja ja he näkee asiat tietyillä tavoilla, mutta että siinä sitten aina voi kysyä, että no mitä ne asiat on pohjimmiltaan. Vähän niin kuin sillä lailla, että me nyt varmaan molemmat, jos aurinko sattuisi paistaa, me nähtäisiin aurinko tuolla ja meistä tuntuisi, että me ollaan paikallaan ja aurinko sitten siellä taivaalla liikkuu, mutta me voidaan sitten kysyä, että no onko se pohjimmiltaan näin. Mm. Ja tämä on just se, että se kokemusmaailma, joka on meille tuttu, niin se on illusorinen monessa mielessä. Se ei tietysti vähennä sen arvoa niin kuin meidän sisäisessä maailmassa, mutta että ei saa tehdä sitä virhettä, että sen niin kuin korottaa ikään kuin sen totuuden symboliksi.
Kari Enqvist, sinä olet Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksen teoreettisen fysiikan professori. Ja väittelit 80-luvun alussa teoreettisesta fysiikasta filosofian tohtoriksi. Tämä on kiinnostava tämä fysiikan ja filosofian liitto. Miten paljon filosofien on kiittäminen tiedemiehiä ja entä toisinpäin?
No se täytyy ehkä ajatella sillä lailla, että jos nyt katsotaan kauas menneisyyteen satoja vuosia, niin oikeastaan se, mitä kutsutaan filosofiaksi, silloin oli luonnon filosofiaa. Mm-hmm. Eli se filosofit silloin, ne vanhat filosofit, tarkkaili niin kuin luontoa ja pyrki ymmärtämään semmoisia kysymyksiä, että mitä on aine ja mitä on liike ja niin edelleen, jotka on niin kuin sitten luontoa kuvaavia asioita ja niiden selittäminen sitten niin kuin vuosisadat on meille opettanut, niin vaatii sitten tämmöistä fysiikan kaltaisia tieteitä ja tutkimusmenetelmiä. Et siinä mielessä mä en ehkä oikeastaan näe filosofiaa ja fysiikkaa sillä lailla erillisinä. Vaikka filosofit mielellään niin kuin ajattelee, että nämä erityistieteet on lohjennut siitä semmoisesta äiti-emosta, joka on se filosofia, joka nyt on sitten siellä jäljellä. Mutta mä oikeastaan ajattelen, että se äiti, se emo oli tämä luonnonfilosofia. Ja yhtä hyvin voidaan ajatella sellaista narratiivia, että sitä luonnonfilosofiaa tehdään edelleenkin. Sitä kutsutaan vain fysiikaksi ja kemiaksi ja tähtitieteeksi. Ja siitä, niin jos joku on lohjennut, niin siitä on lohjennut sitten se, mitä me kutsutaan tänään sitten filosofiaksi, joka on käsite analyysiä.
Onko tästä muutoksesta vastuussa ihmisen viisastuminen vai ne käytössä olevat työkalut, vai voiko näitä edes erottaa?
No ei, mä uskon, että niitä voisi silleen erottaa, että me on opittu koko ajan lisää ja me on ymmärretty, että monet asiat on hirvittävän monimutkaisia, eikä niitä voi sille pelkällä käsiteanalyysillä sitten ratkoa, että se ei johda yhtään mihinkään.
Tämä on todella kiinnostava, tämä otit toisen kerran esille jo tämän asioiden monimutkaisuuden ja maailman monimutkaisuuden. Ja useinhan, kun itse törmään tiedevastaisuuteen, niin se nojaa johonkin sellaiseen, että kun eihän tätäkään tiede osaa selittää. Tai esimerkiksi siihen, että jos kaikkia syöpiä ei voida hoitaa tai parantaa, niin silloinhan ikään kuin lääketiede ei ole hyvä, ja siihen ei kannata ehkä luottaa ollenkaan, näin sanoo vaihtoehto hoitoihmiset. Niin onko nyt niin, että meidän pitäisi ihan ensimmäisenä vaan kaikkien hyväksyä se, että me emme oikeastaan tiedä varmaankaan juuri mitään?
Tietysti tietää aika paljon, mutta että mitään tiedehän ei ole mikään tosien lauseiden luettelo, vaan se kertoo sitä, että mikä on niin kuin todennäköistä ja mikä on uskottavaa. Niin kuin tuossa kirjassa sitten ehkä yritin sitä painottaa, että se mikä on tärkeää on se, että nämä kaikki, mitä me kutsutaan nyt tieteeksen lauseet, lausumat, niin että ne riippuu kaikki toinen toisistaan, ja se niin kuin tavallaan se kriteeri, että mikä on totta tai likimäärin totta, niin se tulee oikeastaan siitä näiden tosiseikkojen yhteydestä toisiin tosiseikkoihin. Että se ei ole pelkästään sitä, että on joku yksittäinen lause, että tiede ei nyt pysty tai lääkärit eivät pysty parantamaan tätä syöpää, ja ei aina joskus paranee itsestään, ja kuka tietää, mitä tapahtuu. Et ne on semmoisia irrallisia lauseita, että jolla on niin yhtä vähän todistusvoimaa kuin sillä, että vaikkapa ilmastonmuutoksesta puhuttaessa, että viime kesänä tädin mökillä oli pitkään aika kylmää. Et se, mitä mä tuossa kirjassa nyt ehkä yritän tuoda esille, on juuri se, että miten tämä, mitä me kutsutaan todeksi ja niin edelleen, että se muodostaa semmoisen keskenäisen verkoston, joka on vähän kuin tämmöinen metalliverkko, joka antaa hyvin vähän periksi, ja jos yhdestä kohtaa nykäisee, niin samalla tulee nykästyä monesta muustakin kohtaa. Että se pitää niin kuin ymmärtää, että ei ole olemassa yksittäisiä lauseita, yksittäisiä totuuksia, vaan kaikki liittyy toisiinsa.
Mutta tämähän vaatii todella suuren tietomäärän hallintaa ja ymmärtämistä.
Niin, no näin. Se maailma on valitettavasti hirvittävän monimutkainen. Et se olisi kiva, jos se olisi tosi yksinkertainen, mutta ei se nyt sitten vaan ole.
Ennen kuin kysyn sinulta kvanttifysiikasta, niin tämä on semmoinen kysymys, josta uskon, että voisit puhua sujuvasti ihan tuohon ilta 6 uutisiin asti. Mutta sanoit tuossa, että filosofien harrastama käsiteanalyysi ei riitä siihen, että hahmotamme maailman. Niin, entä sitten, ketkä fyysikoista ovat mielestäsi onnistuneet ensimmäisenä erittäin hyvin?
No päinvastoin kuin tämmöinen filosofiahistoria, joka on koostuu niin kuin henkilöistä, jotka on niin kuin jokainen vuorollaan rakentanut ikään kuin täydellisen järjestelmän. Mm-hmm. Kun Kant esitti ajatuksia, niin hän ei sanonut koskaan, että nämä nyt on vähän tällaisia ja nämä ei ole kaikki varmaan oikeita, mutta että, tai ne on 70% todennäköisyydellä, vaan hän ajatteli, että siinä on niin täydellinen järjestelmä. Että fysiikka sen sijaan on tämmöinen kumulatiivinen tiede ja sinne on sitten jokainen tutkija vuorollaan tuonut ja tuo edelleenkin oman murusensa ja joidenkin muruset on ollut sitten vähän isompia kuin toiset. Että se on vähän niin kuin sellainen yhteisyritys, että ei voi sanoa, että joku, että jollekin se nyt selvisi yhdellä linttuulla niin kuin silloin ja silloin. Että ei ole kellekään selvinnyt ja ei ole selvinnyt vieläkään, mutta että kuitenkin niin kuin se kokonaiskuva on ikään kuin tiivistynyt ja tullut paremmaksi.
Varmaan jokainen muistaa kouluajolta nimet Newton ja Einstein, että heidät ainakin tiedetään, jos ei muita.
No he tietysti oli suuria tiedemiehiä ja heidän ajatuksissaan oli paljon kantavuutta, mutta että hyvä heille, mutta että eihän se nyt silleen vielä niin kuin heitä nosta miksikään toismaailmallisiksi näkijöiksi. Että.
Tässä kirjassasi Kangastuksia varjojen talossa todellisuutta etsimässä lähdet todella Kari Enqvist etsimään vastauksia siihen, että mikä todellisuus on ja mikä on illuusiota. Ja vastauksia meidän olemassaolomme on etsitty ja löydettykin kvanttifysiikan kautta, mutta ennen kuin menemme tähän kauan odottamaamme kvanttifysiikkaan, haluan kysyä sinulta, miten presidentti Donald Trump, joka sivuilla esiintyy, liittyy tähän kaikkeen? Nyt olet Kari Enqvist ehkä vähän hämmentyneen näköinen, mutta Donald Trump todella on täällä kirjassasi. Ja mainitsit tuossa Immanuel Kantin ja siellä on muitakin ajattelijoita, mutta näiden rinnalla kirjassasi kulkee presidentti Donald Trump ja hänen isoisänsä myös. Minkä takia Trump on täällä mukana täällä kirjassa?
No hän tietysti edustaa sitten tämmöistä näiden fake news ajatustensa kautta sellaista niin kuin suhtautumistapaa ulkomaailmaa, joka on sitten ehkä niin kuin tämmöiselle luonnontieteellisesti orientoituneelle ihmiselle hyvin, hyvin vieras ja kummallinen, että totuus on joku asia, joka on mielipide. Ja tässä on tietysti hirveän pitkä semmoinen niin kuin filosofinen traditio myös, joka sanoo näin, mutta että en usko, että Donald Trump nyt kuitenkaan luki noita filosofeja, mutta että hän niin kuin edistää tai edustaa semmoista ajatusta juuri, että se mitä hän sanoo kulloinkin on niin kuin oikein ja se on ja totuus on jotain, joka on näkökulmasta riippuva. Mutta mä ymmärrän näitä tietysti johonkin mittaan saakka silloin, kun puhutaan yhteiskunnasta ja hyvin tämmöisistä sekavista, sotkuisista asioista, niin kuin ihmisistä. Mutta että silloin, kun puhutaan luonnontieteestä, niin musta ei niin kuin on selvää, että ei semmoinen katsanto ole oikea.
Tätä Donald Trumpin presidentin kautta, joka jäi nyt sittenkin yhteen, niin sitä voidaan pitää mustana joutsenena, eli tapahtumana, jota on erittäin vaikea ennustaa, mutta jälkiviisaat ovat kyllä Suomessakin kertoneet moneen otteeseen, että itse asiassa oli aivan päivän selvää suorastaan väistämätöntä, että Donald Trumpista tulee presidentti. Onko tässä meidän maailmassamme mitään väistämätöntä tai ennalta määrättyä?
En usko, että on mitään semmoista, joka olisi millään lailla ennalta määrätty. On tietysti trendejä, megatrendejä ja niin edelleen. Mutta siis,
mitä näillä tarkoitat? Esimerkkejä vaikka?
No vaikkapa nyt se, että maailma muuttuu sen mukana, kun vaikkapa 1600-luvulla alettiin purjehtia pitkin maailman meriä. Itä-Intia ja niin edelleen, että kyllä silloin varmaan saattoi sanoa, että jotain nyt tapahtuu. Ja siinä vaiheessa, kun Englantia alettiin, siinä rakennettiin rautateitä ja höyryllä toimivia kehräämöitä ja ja niin edelleen, niin varmaan näki, että tässä on trendi, joka jatkuu. Ja me voidaan nyt tässä ajassa sanoa, että on olemassa trendi, joka jatkuu, joka liittyy DNA:han oikeastaan genomeihin ja niiden käyttöön lääketieteessä ja niin edelleen. Tällaisia trendejä on varmasti olemassa, mutta että se, että joku yksittäinen ihminen niin kuin saa jossakin vallan tai joku tietyn tyyppinen ihminen saa vallan jossakin tietyssä valtiossa, niin en usko, että se on ennustettavissa eikä etukäteen nähtävistä. Etukäteen on aina helppo nähdä sitten jälkikäteen.
Niin kyllä, mutta tuohan tarkoittaa Kari Enqvist myös sitä, että ei ole ollenkaan varmaa, että esimerkiksi Suomessa on jatkossa rauhallinen tasavalta tällainen, mikä meillä tällä hetkellä on.
Ei varmaan ole. Siis mikäänhän ei ole varmaa. Musta se on niin kuin semmoista, se on vähän niin kuin semmoista vanhojen aikojen filosofian turhaa tavoittelua, että olisi jotain, joka on varmaa. Mutta kyllä se nyt, jos katsoo trendejä Suomessa, niin kyllä tietysti se on hyvin epätodennäköistä, että meillä on trendi, jossa meillä on nyt tämmöinen rauhallinen demokratia ja pientä kinastelua ja niin edelleen, mutta että ei mitään semmoista dramaattista ole nyt nähtävissä, ellei sitten joku ulkoinen uhka tule meidän päälle.
Kari Enqvist, tässä tuoreessa Kangastuksia varjojen talossa todellisuutta etsimässä kirjassasi taisit sivaltaa jossain kohtaa niin, että miksi kysymyksiä, joten minä yritän väistellä niitä tässä seuraavassa osiossa. Ja seuraavaksi kuulemmekin tyhmiä kysymyksiä aiheesta kvanttifysiikka. Kvanttifysiikasta ja sen vaikeudesta vitsaillaan. Hitaasti tajuavalle voidaan sanoa, että ei tämä nyt mitään kvanttifysiikkaa ole. Aikaisemminkaan sanottiin, että ei tämä ole mitään rakettitiedettä, ainakin englanniksi. Mitä tämä kvanttifysiikka on?
Kvanttifysiikka on fysiikan haara, joka niin kuin kehitettiin alun perin selittämään atomien rakennetta. Se oli, jotta ymmärrettäisiin atomien rakenne, että minkä takia esimerkiksi vetyatomi on stabiili ja miksi atomit ovat sellaisia kuin ovat.
Mitä stabiili tarkoittaa?
Stabiili siis tarkoittaa sitä, että minkä takia vetyatomissa, joka koostuu protonista, positiivisesti varatusta ytimestä ja elektronista, joka on negatiivisesti varattu, jotka vetää toisiaan puoleensa. Mm-hmm. Niin minkä takia se elektroni ei syöksy sinne protoniin? Et minkä takia se atomi ei vaan niin kuin kusahda kasaan, jos näin sanoisi? Ja tämä oli hyvin vaikea kysymys.
Minkä takia ei?
No aivan, sinähän olet kvanttimekaanikko. Ja juuri tätä selittääkseen kehitettiin, että okei, se ei voi, koska ne elektroniradat ovat kvantitettuja. Että se voi olla vain tietyllä radoilla, että se ei voi olla mielivaltaisilla radoilla. Ja sillä kurin se ei pysty hyppimään, niin kuin romahtamaan silmänräpäyksessä, niin kuin klassisen sähköopin mukaan olisi tapahtunut. Ja tästä sitten hyvin nopeasti silloin 20-luvulla kehittyi sitten mekaniikka, joka kuvasi mikromaailmaa, eli kvanttien maailmaa, eli kvanttien tämmöinen liike- ja voimaoppi, niin kuin voitaisiin sanoa. Ja sen ominaisuudet sitten, kun siihen tutustuttiin paremmin ja ymmärrettiin sitä paremmin tai osattiin paremmin, niin näyttäytyi sitten hyvin erilaisina verrattuna siihen, miltä maailma meistä näyttää tässä ihmisen kokoskaalassa. Se mekaniikka, joka on ihmisen kokoskaalassa, joka on sitä Newtonin mekaniikkaa, niin se vaikutti hyvin erilaiselta. Mutta että sitten vielä vähän aikaa kului, kunnes ymmärrettiin se, että oikeastihan kaikki on kvanttimekaniikkaa. Ja kysymys on pikemminkin siitä, että kun kaikki on tämmöistä kvanttimekaanista, niin miksi sitten tässä suuressa kokoskaalassa meistä näyttää niin asiat sellaisilta kuin ne näyttää?
Eikö niin, että jos minä haluaisin lähteä nyt tästä ihan No oikeastaan varmasti nyt esimerkiksi tämä meidän lähetyksemme, niin siitähän ei tulisi yhtään mitään, jos meillä ei olisi näitä kvanttifysiikan oppeja.
No siis me tiedetään, että kvanttifysiikka on niin kuin totta tai hyvin suurella todennäköisyydellä totta, koska meillä on paljon laitteita, jotka perustuu siihen, että kvanttifysiikka toimii, kuten sitten ne, jotka sitä osaavat, niin voivat kertoa, että kaikki meidän puhelimet, kaikki meidän tietokoneet, ne sisältää komponentteja, jotka perustuu siihen, että siellä tapahtuu kvanttifysikaalisia ilmiöitä ja ne siis niiden. Joskus aina kysytään, että kuka tarvii kvanttifysiikkaa ja kaikki ne, jotka.
Olisi ollut mun seuraava kysymys.
Kaikki ne, jotka käyttää jotain elektroniikkaa, nykyelektroniikkaa, niin tarvitsee sitä. Tai he ei tarvitse sitä, mutta ne on siis ne laitteet perustuu kvanttifysiikkaan.
Kirjassasi on myös lause, että jos luulee ymmärtävänsä kvanttifysiikkaa, niin ei ymmärrä kvanttifysiikkaa.
Niin, se on tietysti näin, että tämän asian kanssa niin kuin ihmiset kamppailivat monta vuosikymmentä, koska se on ikään kuin järjen vastaista. Siihen liittyy semmoisia asioita, että hiukkanen, jota sille niin sanotussa klassisessa fysiikassa ajatellaan, vaikka joku kuula, rautakuula, että se on nyt joko tässä tai sitten se on tuolla kauempana, mutta se ei ole niin kuin molemmissa paikoissa yhtä aikaa. Mutta kvanttifysiikka niin sanoo, että nämä, mitä me ajatellaan kappaleina, ne voi niin olla, nämä mikroskooppiset kappaleet voi niin olla useassa kohtaa yhtä aikaa. Ja oikeastaan niin sitä kautta sitten avautuu sinne maailman ytimeen se semmoinen näkymä, joka liittyy myös siihen, mitä on aine. Ja että aine ei oikeastaan ja kosketeltavaa, joka on jotakin pieniä kuulia, vaan että se on semmoinen ikään kuin pilvi todennäköisyyksiä, jotka sitten niin kuin tiettyjen sääntöjen mukaan aktualisoituu tietyllä tavalla, ennakoimattomalla tavalla.
Millainen se hetki oli, Kari Enqvist, kun tämä kvanttifysiikan idea avautui sinulle? Tuliko se yhtäkkiä vai rakentuiko se hiljalle?
No mullahan oikeastaan kävi sillä lailla, että siis mä en fysiikkaa, kun sitten aluksi vähän tämmöisen sivutoimisesti opiskelin ja en siitä sitten oikein ymmärtänyt mitään just tästä klassisesta fysiikasta, jossa oli kaikkia inhottavia pitkiä kaavoja ja kuulia, jotka vieri pitkin kaltevia tasoja ja niin edelleen. Mutta sitten se kvanttifysiikka, kun sitä ryhdyin opiskelemaan tai pääsin opiskelemaan, niin se jotenkin sitten mulle vaikutti jollakin lailla. Niin sehän on hyvin abstraktia, mutta se niin mulle vaikutti jotenkin selvältä, tai ei nyt selvältä, vaan sillä jollakin lailla helpolta. Ehkä sen takia, että mä olin niin typeräänkä ymmärtänyt sitä klassista fysiikkaa, että mä saatoin niin sitten ihan vaan lähteä siihen mukaan. Mutta se, mikä oli sitten niin semmoinen ikään kuin Paavali Tarsoksen tiellä, että suomut tippu silmistä ja niin edelleen, ja kuulin epämääräisiä huutoja tuolta taivaan suunnalta, oli se, kun opiskeltiin sitten se, että miten ne vetyatomi, että miten se teoreettisesti voidaan ymmärtää niin kuin viimeistä piirtoa myöten sen kvanttifysiikan kaavojen avulla, miten se voidaan kaikki laskea, kaikki ne tuhannet ja taas tuhannet asiat, joita vetyatomista voidaan haluttaessa pusertaa ulos sen spektriviivat ja niin edelleen. Ja se on todella siis, se on uskomattoman hieno asia, ja kukaan, joka sen on niin kuin ehkä käynyt läpi, ei voi olla täysin jäädä kylmäksi. Et se on niin kuin uskomaton tämmöisen ihmisen ymmärryksen voitto asioista, luonnon asioista, jotka on ehkä hyvin merkillisiä ja jotka voidaan kaikki havaita ja mitata hirvittävän tarkasti ja kuitenkin sitten selittää niin kuin oikeastaan kahden parametrin avulla, että se, mikä on elektronin varaus ja mikä on sitten elektronin massa.
Mutta siinä pitää unohtaa sitten ne tietyt ajatuskaavat mitä me olemme ehkä tottuneet käyttämään.
Se ei ole mitään, se ei ole mitään semmoista sanaleikkiä, että nyt nokkelasti sanaille niin päädytään tämmöiseen tulokseen, vaan siinä on formalismi, joka on matemaattinen formalismi ja joka voi tuntua kummalliselta, mutta että sitä kun seuraa, kun sokea opas koiraa, niin se vie sitten perille.
Olet Kari Enqvist tässä uudessa teoksessasi kirjoittanut näitä mahdollisia maailmoja auki pienten novellien muodossa ja niissä kyllä tosi hienosti ne ihmiset ovat hajallaan tai ne osaset ovat hajallaan ja se aikaa kulje niin kuin me olemme tottuneet. Ja ne on aika semmoisia skifi-tieteiskirjahenkisiä.
No ne on vähän skifi-henkisiä kyllä, että joku mulle sanoo, että ne on Italo Calvino-henkisiä ja se saattaa hyvin ollakin. Mutta niiden tarkoitus siis oli siis, nehän on vaan semmoisia fantasia- ja ehkä vähän skifi-tyyppisiä, ehkä enemmän fantasia-tyyppisiä. Ja niiden tarkoitus oli niin kuin saada sitten ihmiset ajattelemaan ikään kuin vähän eri moodissa ja ehkä myös toisaalta sitten ne keskeyttää tämän tämmöisen ehkä niin kuin joillekin raskaan tykityksen, joka just liittyy vaikkapa kvanttifysiikkaan tai muihin tämmöisiin niin kuin vakaviin asioihin.
Minkä takia tämän kvanttifysiikan ympärille on syntynyt niin paljon ihan pelkkää huuhaata ja semmoista?
No se on tietysti, siinä on kaksi seikkaa, että ensinnäkin se on hyvin merkillistä, siis se tuntuu hyvin merkilliseltä, mutta toisaalta se toimii. Siis siinä on nämä kaksi aspektia, että on jotain, joka toimii valtavan hyvin, suurin osa ihmisistä ei ymmärrä, miksi se toimii, mutta sitten se jotenkin toimii. Ja sitten on jotain ihmisiä, jotka ymmärtää, että mikä siinä nyt on. Niin sitten kai siitä on aika helppo niin kuin ottaa, että jospa on jotain muitakin juttuja, jotka on sille hirveän monimutkaisia ja sitten kuitenkin toimii. Ja sitten kun aletaan markkinoida tämmöistä, sitten ne ihmiset, jotka niitä markkinoivat, ajattelevat, että no minä nyt ymmärrän, ehkä. Ja sitten voi niin kuin sanoa, että no koska kvanttimekaniikka. Tämä on näin, koska kvanttimekaniikka, koska sitten suurin osa kuulijoista ei tajua, että onko tämä hyvä perustelu vai huono perustelu?
Haluan kysyä sinulta, Kari Enqvist, tässä Kulttuuri-ykkösen lähetyksessä myös niistä fantasioista, joita esimerkiksi Hollywood on meille todellisuudessa luonut, mutta haluan vielä yhden termin sinulta kysyä, ja sitä voi yksinkertaisesti selittääkään. Lomittuminen-termi on kirjasi huikeampia. Ja sitä on aika vaikea ymmärtää, mutta se taitaa liittyä juuri siihen, että ne aineet eivät ole mitään pieniä kuulia tai niitä, mitä olemme tottuneet näkemään, vaikka molekyylirakenteita ja sellaisia niin kuin leikopalikoita. Mitä tämä lomittuminen tarkoittaa?
Niin, tämä lomittuminen, ja se on käynyt niin kuin nyt sanotaan viimeisten vuosikymmenien aikana yhä selvemmin ilmi, että se on niin kuin se kvanttimekaniikan sydän, ja sillä lomittumisella tarkoitetaan sitä, että nämä tämmöiset todennäköisyydet on ikään kuin samalla tavoin niin kuin jotkut aallot on sekoittunut toisiinsa. Ne on sekoittunut toisiinsa ja ne on sekoittunut toisiinsa tavalla, joka ei ole vain tämmöistä paikallista, vaan se mitä tapahtuu nyt tässä meidän pöydän ääressä on niin kuin jollain tavoin yhteydessä sitten siihen, mitä tapahtuu tuolla jossain Andromedan galaksin takana. Ja kvanttimekaniikka siis on tämmöinen oppi, joka ei ole täysin niin kuin paikallinen, vaan siihen liittyy nyt, siis nyt mä en halua sanoa tätä sanaa.
Mutta sano.
Mä sanon, että se on niin kuin tiettyä holismia. Tähän ei niin kuin liity mitään mystistä, mutta että maailma tai kvanttimekaaniset systeemit on semmoisia jakamattomia kokonaisuuksia jossain mielessä, vaikka niistä sitten realisoituu tiettyjä vaihtoehtoja, mutta ne systeemeinä ne on tämmöisiä niin kuin toisiinsa limittyneitä ja lomittuneita. Ja tälle on niin kuin sitten olemassa semmoisia matemaattisia lausekkeita ja voidaan testata ja tehdä havaintoja ja näin se menee. Mutta se on tosiaan tämmöinen hyvin vaikea konsepti kyllä.
Mm. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä istuu kosmologi Kari Enqvist. Kari, tässä sinun Kangastuksia varjojen talossa -todellisuutta etsimässä kirjassasi on paljon viittauksia historian ensimmäisiin filosofeihin ja tiedemiehiin, mutta myös modernin ajan tieteiselokuviin ja tieteiskirjallisuuteen. Ja kun luin tätä kirjaa, niin mieleeni juolahti, että tieteisetuliite taitaa viihteessä olla aika ehkä löyhästikin käytetty. Mitkä ovat yleisimmät hölmöilyt ja mutkien suoristukset, jotka Hollywood on elokuviinsa kaapannut?
No en tiedä, niitä on varmaan tietysti hirveän paljon.
Mihin olet kiinnittänyt huomiota itse?
Enkä mä nyt oikeastaan niistä mitään listaa haluaisi tehdä. Tämähän on vähän niin kuin tällaista, siis ei me niin kuin ajatella, että mitä väärää nyt on sitten Harry Potterissa esimerkiksi, että onko ne nyt mahdollisia ne kaikki taijat ja muut, vaan ne on tämmöistä fantasiaa, jotka antaa ikään kuin semmoisen niin kuin kanavan keksiä kaikkia jännittävää. Ja niin kuin science fiction on ikään kuin mun mielestä tämmöisen fantasiagenren yksi osa, jossa niin kuin on tärkeää se, että siinä on tietty semmoinen niin kuin pseudotodenkaltaisuus, että siinä puhutaan laitteista ja siinä on tämmöisiä asioita, on madonreikiä, jota pitkin mennään sitten joku muualle siinä, missä Harry Potterissa on sitten joku fantastinen litku, joka nielastaa ja sillä kurin niin kuin tehdään sama juttu. Mutta että tietysti näissä on sitten semmoinen spektri erilaisia asioita, johon on liittynyt myös semmoisia vakavaa pohdintaa ja ennakointia, niin kuin kommunikaatiosatelliitit esimerkiksi, Arthur C. Clarkin ikään kuin idea joskus. Mutta että en mä pidä suurena syntinä sitä, että niissä nyt ei sitten kaikki mene ihan kohilleen, vaan ne antaa kuitenkin jonkun tunteen. Yksi tämmöinen elokuva, joka nyt, jos nyt yhden nyt ottaa mieleen, joka minusta oli hirveän hyvä elokuva, oli sen suomenkielinen nimikin taisi olla Gravity, jossa oli Sandra Bullock ja
George Clooney, minun suosikki.
No mä ajattelin, että kaikki ne varmaan muistaa, että oli George Clooney. Mutta siitähän on niinku kritisoitu, että siinä nyt ei kaikki kohillaan ja että ei niinku niitä semmoisia romuja, jotka liikkuu avaruudessa, ne tulee paljon nopeammin, eikä niitä nähdä ja niin edelleen. Mutta että mun mielestä se kuitenkin niistä puutteista huoli, eihän se ollut mikään opetuselokuva, vaan se loi niinkö semmoisen tunnelman, joka musta oli hirveän hyvä ja jännittävä ja hauska.
Mm. Haluan kysyä sinulta Matrix-elokuvasta, joka on tässä tämän vuodenkin Kulttuuri Ykkösen lähetyksissä tullut vertauskuvana esille ainakin kerran. Ja sehän on tosiaan vuodelta 1999 ja siinä haastetaan käsitys todellisuudestamme. Siinä ihmiset ovat semmoisia nesteessä, mitä sinä taisit itse kuvailla, että nesteessä lilluvia bioenergiaa dynamoita. Ja niitä sitten tämmöinen suuri tekoäly käyttää energiana ja kooman kaltaisessa olevat ihmisparat näkevät unta ja kuvittelevat, että se on todellisuutta. Eli voitaisiin ajatella, että minä lilluisin jossakin suolaliuoksessa tai jossakin liuoksessa ja sitten kuvittelisin olevani radiotoimittaja nimeltä Pauliina. Mutta sinun mielestäsi tämä asetelma ei ole uskottava. Minkä takia?
No se on tietysti yksi versio siitä vanhasta tämmöisestä ikään kuin filosofisesta ajatuksesta, että aivot altaassa ja ajatella, että voisiko olla niin, että ihminen on jossain liuoksessa vaan tosiaan ja hänelle siihen aivoihin syötetään se ulkopuolinen maailma. Ja mä en usko, että se niin kuin monestakaan syystä on mahdollista, että ei ole ihmisen elämysmaailma, ei ole pelkästään sitä, että saapuu aivoihin jotain signaaleja. Aivoihin kulkeutuu paljon muutakin kuin sähkömagneettisia signaaleja, sinne kulkeutuu suolistobakteereita ja kaiken näköisiä hormoneita ja niin edelleen. Mutta et semmoista todellista niin kuin simulaatiota oikeastaan en usko, että on on ylipäätään mahdollista tehdä. Ja sitten on vielä painovoima, kysymys painovoimasta, joka ei ole sähkömagnetismia päinvastoin kuin kaikki nämä ihmisen tuntemukset. Et siinä mielessä minusta se on niin kuin tämmöinen fantastinen juttu, mutta et ei sitä voi nyt ottaa ollenkaan tosissaan. Ja ehkä kaikkein hölmöin siinä on se että ajatus, että joku tekoäly nyt joutuisi niin kuin ihmisiä käyttämään biodynamona, kun on hyvin 200 wattia tai 300 wattia per ihminen, että pienellä ydinvoimalalla pääsisi ihan niin kuin samaan tulokseen.
Kuin koko ihmiskunnalla?
Kuin koko ihmiskunnalla. Että.
No joo, ilmestyessään tämä Matrix sai aivan niin kuin haltioituneen vastaanoton. Toinen sitten sellainen vertaus on, että voisiko todellisuus olla tietokonepeli, jonka sisällä me seikkailemme. Mitä ajattelet tästä?
No se on myös tässä 2000-luvun alussa sai paljon huomiota, että siinä oli semmoinen yksi filosofi Boström nimeltään, joka sitten pohdiskeli tätä ja siinä tuli sitten kaikkia semmoisia ajatuksia, että se nyt on varmaan on vaikuttaa todennäköiseltä, että me ollaan semmoisessa simulaatiossa, koska jos ihmiskunta säilyy, niin ne sitten jossain vaiheessa simuloi ja on tekee monta simulaatiota ja on sitten todennäköisempää, että me ollaan simulaatiossa kuin että ei olla. Ja niin edelleen mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä logiikkaa, mutta että faktisestihan siinä taas tietysti on se, että on hirveän vaikeaa tehdä semmoista simulaatiota, joka olisi niin kuin oikea simulaatio siinä mielessä, että kaikki simuloitaisiin jossain tietokoneen uumenissa. Mutta pointteja just se, että ei tarvitse simuloida kaikkea, vaan että jos sä katsot mua, niin sitten ei tarvitse sulle simuloida sitä, että mitä on tuossa vasemmalla ja oikealla, että ikään kuin vois olla maailma, joka on raakile ja ainoastaan silloin, kun katse kohdistuu jonnekin tai huomio kohdistuu jonnekin, niin se täytyisi simuloida tarkemmin. Tämä on ehkä semmoinen hauska ajatusleikki, vaikka mä en sitten kuitenkaan niin oikein usko semmoisista aika teknisistä ja tylsistä syistä, että sitä voidaan oikeasti tehdä.
Tämähän on kiinnostavaa, mitä sanoit, että kun katse tarkentuu johonkin, koska nyt kun katson sinua, niin en minä voi samaan aikaan katsoa Jarno Valkosta, joka on äänitarkkailija tuossa
niin,
muutaman
hän ei
päässä.
Välttämättä ole olemassa.
Nyt hän oli, kun katsoin hänen.
Niin, kyllä. Tässä on semmoisia kiinnostavia aspekteja, joita on hauska niin kuin, silleen vähän niin kuin intellektuaalisella tasolla pohdiskella, mutta että oikeastihan mun mielestä ei siinä nyt sitten kuitenkaan ole semmoista niin kuin kantavuutta, jos oikein nyt taas otetaan ilkeä kyyninen fyysikko ja kysytään, että toimiiko, niin vastaus on, että ei varmaan toimi.
No ihmisten mielestä nämä on kauhean kiinnostavia ja sitten niitä voidaan spekuloida, etenkin ehkä sitten sillä tavalla vähän rennomassa illanvietossa enemmänkin, mutta oletko itse elätellyt joitakin fantasioita tämmöisen niin kuin arkielämän kokemuksen oheen ja kuvitellut, että olet vaikkapa joku tietokonepelihahmo tai jotakin muuta?
No en mä nyt kyllä mitään semmoista oikein ole kuvitellut. Mulla on aika vähän tonkaltaisia fantasioita, että ne enemmän sitten liittyy johonkin, jos nyt fantasioita on, ne liittyy johonkin muuhun.
Haluatko kertoa niistä?
No en mä nyt oikein osaa keksiä mitään semmoista, joka olisi jännittävä fantasia. Että ei ne ole tämmöisiä niin kuin eksistentiaalisia fantasioita.
Yksi fantasia, tai nyt tässä nyt Skepsis ry:n jäsen puhuu, mutta yksihän semmoinen fantasia on monella, että ajatellaan, että tämän näkyvän ja kouriin tuntuvan todellisuuden ohella on olemassa jokin näkymätön tämmöinen henkiolentojen rinnakkaistodellisuus tai että ne ovat täällä meidän kanssamme jotenkin. Ja ilahduin tässä kirjassa kovasti siitä, että miten lähdit pohtimaan näiden mahdollisten haamujen eloa aineellisessa maailmassa. Ja voitko kertoa lyhyesti tässä Kulttuurikkasen lähetyksessä, että minkä takia mielestäsi nämä aineettomat olennot eivät voisi olla kanssamme vaikkapa tässä musiikkitalossa nyt?
No siis en mä nyt sitä sano, ettei ne voisi olla, mutta et kuitenkin se oleellinen pointti on siinä, että se, että onko nyt joku haamu jossain portin pielessä tai tässä musiikkitalossa tuolla haahuilee jossakin, niin se ei ole kokonaan erillinen siitä, että miten maapallo kiertää aurinkoa ja mitä muuta tapahtuu aineelle. Et niin kuin mä sitä koitin painottaa tuossa kirjassa, että kaikki liittyy kaikkeen, niin myös se, että onko olemassa henkiolentoja tai sieluja, jotka ovat aineettomia, jotka eivät tunne ainetta, niin se liittyy myös siihen, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Että ei voi niin oikein sanoa, että ne on haamuja, niitä on olemassa, ne on aineettomia, vaan sitten pitää niin heti kysyä, että no miten ne pysyy maapallon kyydissä.
Mitä tuolla tarkoitat?
No maapallohan liikkuu koko ajan 30 kilometriä sekunnissa suhteessa aurinkoon, ja jos on haamu portin pielessä, niin se liikkuu myös 30 kilometriä sekunnissa suhteessa aurinkoon, koska jos se ei sitä tekisi, niin sekunnissa se olisi 30 kilometrin päässä. Ja usein nämä haamuhavainnot kestää pitempään kuin sekunti.
Niin sieltä tunnistetaan se joku kuollut ystävä tai
niin, siis täytyy kysyä, että no miten se on mahdollista, että se pysyy tämä maapallon kyydissä. Ja sitten joku sanoo, että no se ehkä tuntee painovoimaa, mutta jos se tuntee painovoimaa, mutta ei ainetta, niin sen pitäisi pudota maapallon keskukseen. Että miten se on mahdollista. Ja miten se, jos se ei ole ainetta, miten se nähdään. Että näkeminen on valoa, meille silmiin tulee valoa. Säteileekö se valoa, mutta jos se säteilee valoa, niin sitten se on tekemisissä aineen kanssa, koska valo, fotoni, on samanlaista ainetta kuin elektron. Et tämä vaan kertoo, en niin kuin halua sanoa, etteikö niitä voisi olla olemassa, voihan se olla. Ei ole vaan se, että sanotaan niin yhtäkkiä, että joo, no kyllä tässä nyt on näitä haamuja, vaan sitten pitäisi selittää, että no miten se liittyy tähän suureen narratiiviin siitä, mikä on meidän käsitys todellisuudesta.
No, jos ajatellaan niin, että nämä täysin aineettomat henkiolennot eivät pysyisi meidän kyydissämme niin, tai maapallon kyydissä, niin entä sitten Jumala tai jumalat? No, voisiko niillä olla joku semmoinen viitteellinen massa, että sitten ne pysyisivät?
No että jumalilla on sama ongelma tietysti, mutta että sitten tämmöiset jumaluudet on yleensä olioita, jotka eivät niin kuin tunnista mitään luonnonlakeja. Ja että en mä nyt niistä, musta ne ei oikein siis ole kiinnostavia kysymyksiä. Ne on, niin voi sanoa, että niillä ei ole mitään tarttumapintaa tähän tämmöiseen fysikaaliseen todellisuuteen, eikä sen takia niistä nyt oikein voi sitten mitään sanoa. Että ihmisiä tietysti kiinnostaa semmoiset asiat, mutta mä luulen, että että mua itseäni ei oikeastaan kiinnosta.
Ne on niitä kuuluisia uskon asioita.
Kyllä.
Jos ajatellaan, nyt huomaan, että meillä on muutama minuutti aikaa, niin joudun aika lailla vetelemään nyt mutkia suoreksi, pahoittelen etukäteen. Jos nyt ajatellaan, että meillä on olemassa tietoisuus, niin onko se tietoisuus nyt kuitenkin sitten jollain tavalla ainetta? Vai onko se, mitä se on?
Se on meidän kokemus siitä, että mitä se aine tekee. Siis tietoisuuttahan ei ole olemassa ilman ainetta. Että jos kaapastaan aivot pois, niin ei sitten ole päässä tietoisuutta. Et se on tietysti semmoinen suuri kiinnostava mysteeri, että mikä tietoisuus itse asiassa on, ja siitä ei niinkö tiedetä, mitä se on. Mutta ei se ole niinkö erillään aineesta, ja itse sitä ajattelen, jos nyt jotain olisi pakko ajatella, niin et se on nyt sitten vaan ikään kuin ilmentymä sille aineen tavalle liikkua meidän aivoissa niiden elektronien molekyylien liikkeelle. Se muodostaa tämmöistä ikään kuin karkeistettuna, tarkasteltuna sitten semmoista kuvia, jotka on ikään kuin, mitä me kutsutaan tietoisuudeksi. Mutta oikeasti en tiedä.
Milloin me saamme sen oikean kaiken teorian, joka selittää ihan kaiken?
No mä en tiedä, että onko semmoista nyt sitten tulossa ihan lähiaikoina ainakaan, ja tuleeko koskaan. Että musta tuntuu, että aina sitten jää jotain avoimeksi, että maailma ei välttämättä sulkeudu sillä tavoin, että voidaan sanoa. Vaikka me saataisiin teoria, joka nyt tuntuu selittävän ihan kaiken, niin aina jää kuitenkin se kysymys, että onko sitten kuitenkin olemassa jotain muutakin. Ja tämä on se suuri ongelma.
Kari Enqvist, kysyn lähetyksen viimeisen kysymyksen. Olet nyt 66-vuotias ja tutkinut tätä meidän todellisuuttamme ja maailmoja useamman kirjan ja kolumnin ja luennon verran. Miten tämä on muuttanut sitä, että kuinka ajattelet itsestäsi ja omista vaikkapa huolistasi ja toiveestasi?
No mä luulen, että ne semmoiset tarkastelut ei ole sinänsä muuttanut mua kauheasti sillä lailla ihmisinä, että minua olisi nyt henkistynyt tai tullut paremmaksi ihmiseksi, mutta siihen olen tietysti henkistynyt ja tullut paremmaksi ihmiseksi, mutta siihen ehkä liittyy enemmän ikä kuin nämä tarkastelut. Mutta että kyllä ne sillä lailla on minua opettanut, että olen ymmärtänyt ehkä enemmän kuin nuorena, että kuinka valtaisa monimutkaisuus sitten kuitenkin on maailman pohjalla ja ehkä se mulle antaa sitten semmoista tiettyä suvaitsevaisuutta, jota mulla ei ollut silloin, kun olin 18.
Ja nyt lainaan sinua tämän kaksi kertaa esille, mutta tämä on yksi minun lempilauseistani tuossa kirjassa sivulta 106. Maailma nyt vain sattuu olemaan hankala ja monimutkainen, eikä sille voi mitään.
Näin se on.
Kiitos haastattelusta, Kari Enqvist.
Joo, kiitoksia.
Ja tätä Kulttuuri Ykkösen lähetystä olivat tai eivät olleet kanssani tekemässä äänitarkkailijat Matti Littunen ja Jarno Valkonen. Ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on tai ei ole Olli Kangassalo. Minä olen tai en ole Pauliina Krym. Tällä hetkellä tuntuu suunnilleen samaa mieltä, että
kyllä vaan.
Tässä oltiin. Ja jos tiedeaiheet ja todellisuus kiinnostavat, niin Yle Areenassa on kuultavissa myös maanantainen Jakke Holvaksen juontama Tiedefestari lipun alla kulkeva lähetys, jossa professori Ilkka Niiniluoto kaipaa teknisten lelujen sijaan tosiaan ja perusteltuja käsityksiä todellisuudesta. Tässä lähetyksessä puhuttiin aika paljon esimerkiksi tekoälystä ja teknologiasta. Ja huomenna torstaina Kulttuuri Ykkösessä Pietari Kylmälä tutustuu rikosromaanin anatomiaan. Vieraina ovat kirjailijat Maria Aarnipuro ja Ari Wahlsten. Ja perjantaina on luvassa kisastudio Jakke Holvaksen johdolla. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.
Kulttuuri Ykkösen juonsi siis Pauliina Grym ja vieras oli Kari Enqvist. Huomenna tiedefestariimme, joka nyt on meneillään tällä viikolla täällä Radio Yhdessä, liittyviä ohjelmia on esimerkiksi 10:00, mikä maksaa. Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää taloustieteestä, luvataan selvittää huomenna, mikä maksaa ohjelmassa. Ja sitten puolen päivän uutisten jälkeen Tiede Ykkönen jälleen. Nyt on englanninkielisten uutisten aika.